Estamos en tempo xa de desescalada e queremos saber como vai ser en Fene este proceso. Saudamos ao alcalde de Fene, Juventino Trigo, bo día.
Hola, bo día.
A volta ao traballo presencial no Concello dos funcionarios e empregados municipais, cando se vai producir e como?
Ben, en eso estamos. En eso estamos. De momento, teño que decir que non temos unha prisa excesiva, porque hai que recoñecer, e dende aquí quero agradecelo tamén, que o traballo feito polos funcionarios e funcionarias e personal laboral do Concello de Fene, dende que empezou o estado de alarma e facendo ese traballo, como estamos comentando, polo teletraballo, en líneas xerais é bon ou moi bon, co cal, bueno, tampouco queremos precipitarnos, porque realmente os asuntos se están atendendo, os traballos están seguindo para diante, de maneira para máis moi efectiva. Polo tanto, nós non temos prisa en ese sentido, non temos prisa porque, bueno, como digo, está funcionando ben, no Concello hai que recoñecelo, e o que temos é un pouquiño que solucionar os problemas de atención ao público. Eso é no que estamos traballando, e aí é o primeiro, por decir de alguma maneira, o primeiro paso que queremos dar, que os veciños e veciñas poidan acudir ao Concello. Pero claro, para iso hai unhas normas que están seguindo, que a diario nos están chegando, e terá que facerse mediante cita previa, para, bueno, evitar calquer tipo de risco, non? Entón, para chegar a todo isto que estamos facendo desde o Concello, e para iso xa está encargado a empresa que se xestiona a prevención de riscos, se está facendo unha nova evaluación de riscos en todas as instalacións do Concello, para ver cales son as medidas a adoptar en cada un dos departamentos, de como, que si ven pantallas para separar ven funcionarios, ven os funcionarios do público, ven as sinalizacións horizontais no chan para a donde se pode chegar ou donde non, as sinalizacións en portas. Bueno, quero decir, estás facendo un traballo exhaustivo departamento por departamento, que teremos estos días, que teremos esto nos próximos días, e a partir de aí, con un documento, por decir algún xeito, serio, porque todos temos ideas, todos pensamos, pero bueno, necesitamos algo que nos sirva de base, se van a tomar todas esas medidas. De feito, xa se encargaron mamparas, quero decir, eso está adiantado, pero queremos ter ese documento na man, ¿no? Eso por un lado. E por outro lado tamén temos que tamén pedido o tema de vixiancia de saúde de cara aos propios traballadores e traballadoras do Concello, non? Hai que ter uns protocolos para esa desescalada. Quen vai poder vir? Quen, en función da normativa que está seguindo a diario, como digo, pues bueno, terá que botar máis tempo en teletraballo porque poden ser persoas de risco ou o que sea. Entón, para eso tamén se está traballando coa unha empresa que leva vixiancia de saúde. Estos días, me imagino, todos os traballadores e traballadoras do Concello recibirán un correo para que, bueno, den as súas os motivos polos que ao mellor son persoal de risco ou non, que se trasladarán pois aos médicos que levan a vixiancia de saúde para que, bueno, falen con eles e nos digan cando ou cando non debe de reincorporarse determinada persona ao seu posto de traballo ou que siga máis tempo co teletraballo. Non, bueno, todo ese traballo se está facendo, e xa digo, nós desde o Goberno Municipal non temos presa, non temos presa, porque creemos que o que prima en este caso é a seguridade, a saúde da xente, tanto dos propios traballadores e traballadoras como da veciñanza que poida acudir ao Concello, non? Entón, estamos preparando todo, pero, xa digo, non é algo que vexamos de gran urxencia que a xente se reincorpore aos seus postos de traballo xa, porque os traballos se están facendo perfectamente. A xente, ao final, dispuso dos medios necesarios, se está traballando dende a casa e se está traballando a un ritmo moi bo, hai que recoñecelo.
O comercio foi abrindo, o comercio local, pero semella que a hostalería mayoritariamente non deu o paso porque non lle é rendible funcionar só co 50% da terraza. Poderíase facilitar isto de algún xeito?
Bueno, por suposto, entendemos perfectamente, e eu, desde o meu punto de vista, entendo perfectamente que a maioría da hostelería non queira, bueno, que vexa dificultades para proceder á apertura. É normal. É dicir, unha persoa que solamente, ou un negocio que solamente poida ter unha terraza con dúas ou tres mesas, é moi complicado manter os costes fixos da apertura local somente con dúas ou tres mesas. Eso creo que calquera persona o entende, e eu desde logo o entendo perfectamente, non? Eu creo que a maior parte deles, estou convencido, para máis, que a maior parte deles están esperando o seguinte paso en esta desescalada, en donde poidan, aínda que sea con limitacións, ter tamén persoal dentro do propio establecemento. Hai que ver que si é un autónomo solo o que ten que atender, pois ao mellor pode funcionar máis ou menos, con moitas dificultades, pero si tes que contratar persoal, o sea, si tes empregados, é prácticamente imposible que co que te podan mover dúas ou tres mesas nunha terraza, poides afrontar todos os gastos e ainda por encima o salario do traballador, co cal poñemos en perigo non só o que é o propio negocio, sino tamén é outra cousa que a nós nos preocupa moito, é o propio emprego dos empregados deses establecementos, non? Entón, bueno, vamos por partes e vamos a ver. Tamén hai que ver unha cousa, temos que ter moito cuidado, e nos pedimos en ese sentido que exista moita precaución, porque as escenas e as imaxes que creo que todo o mundo está vendo nos medios de comunicación de temas de terrazas en algunha, sobre todo en algunha cidade, bueno, pues son cando menos non recomendables. Non quero darlle outro calificativo, quero decir, hai que ir paso a paso e non podamos desandar todo o que se le han dado hasta agora, non? É preferible, en este sentido, bueno, vemos que por parte do Goberno Central se prorrogaron os ERTE xa de forma clara, por decir de alguma maneira, se están dando pasos en ese sentido que favorecen tamén, hai que recoñecelo así, que favorecen a que o autónomo, pequeno autónomo con algún traballador, bueno, pues poida ter un pouquiño máis de tranquilidade á hora de, bueno, preferir poñer por diante a saúde e a seguridade dos seus traballadores e dos seus clientes e non o beneficio económico. Eso para min dá bueno, pues un bon nivel de concienciación en algúns sectores que ás veces, pues bueno, non son precisamente os que den exemplo. En este caso, creo que están facendo, polo menos eu vou a falar a nivel de FENE, se está facendo de unha forma moi razonable.
O Concello de FENE anunciou unha campaña de potenciación do comercio local. Está xa concretados os prazos ou está algo avanzada xa esa campaña?
Sí, vamos a ver, o que se está traballando desde o Concello de FENE, nos estábamos vendo a nivel de concellos da comarca e de outros sitios, pero bueno, sobre todo da comarca, como así falamos na mancomunidade no seu momento, existen, por decir de alguma maneira, dúas formas de actuar ante isto. O que son axudas directas. Por un lado, lle damos 1.000 euros e se acabou, ou, por outro lado, promocionar e tirar para diante con promocións de todo tecido comercial, industrial, quero decir, por exemplo, hostelería, comercio, servicios aquí en FENE, non? Nos isto tamén se comentou coa propia asociación de comerciantes e con comerciantes en xeral. E nos inclinamos por unha segunda fase, por decir, opción que é a de promoción. O concello invertir os cartos en promocionar os sectores que ahora mismo están tendo máis problemas, non? Esa promoción, os cartos, en vez de ir de forma individual, as axudas directas poden levar en moitas ocasións a agravios comparativos. É dicir, non todos os autónomos son iguales, non todas as empresas son iguais. Quero dicir, claro, non só que nos inclinamos en este caso por promocionar a actividade. O que buscamos é que estes negocios, no momento que poidan abrir, o concello se volque en promocionar calquer tipo de actividade, calquer tipo de que si con pa o comercio, pois concursos de calquer tipo, si para a hostelería, actuacións de grupos musicais ou de calquer, vamos a promocionar actividades que o que fagan e que o redunden en incrementar os ingresos deses negocios. O que facemos con que se incremente o traballo e os ingresos é que se incremente tamén o emprego precisamente, non? Porque aquí podemos darlle unha axuda de 1.000 euros a un autónomo con todas as salvedades que só ten, que se verán, ou decirle a ese autónomo: vamos a promocionar o teu negocio e o de todos os demais para que ti as ventas, pois se as podemos duplicar, as duplicamos. Evitamos, creo, que xa digo, eses agravios comparativos, porque tamén, se paramos en isto, por suposto que os negocios, todos, e eu que vivo en este sector, sei o que se está padecendo, non? Pero, claro, e que pasa cos traballadores? Os traballadores están en ERTE, moitos están no paro, moitos, o paro se incrementou, estamos vendo as cifras. Que, por que solo ao autónomo ou á empresa, non ao propio traballador? É dicir, é moi complicado. E aparte, todo este tipo de subvencións teñen detrás, primeiro, se están dando porque outro tipo de bonificacións, o sea, as competencias que teñen os concellos, non fene, todos son as que son limitadas, non? Entón, se está intentando sacar para adiante por algún tipo de axuda, pero que tamén nos, e a maioría, hai que decirlo, a maioría dos concellos, temos que estar moito cuidado porque poden traer problemas. Quero dicir, traen problema de que, claro, ti lle das unha axuda por manter emprego, por manter unha serie de condicións. Si non, esa axuda teñen que devolvela. Que capacidade ten o Concello de Fene para, dentro de 6 meses, inspeccionar a toda aquela xente que lle das 1.000 euros ou 1.500, os que sé, para que o que non cumple se devolva os cartos? Aínda por riba de que o negocio non lle foi ben, que o tuvo que pechar, despois devolveme os cartos nun expediente de... A ver, eso vai traer problemas, e vai traer problemas, e o sabemos todos, e o saben incluso os concellos que o están facendo así, vai traer problemas, porque dentro de unos meses, o que ahora te den, a mellor cho sacamos. Que ocurre si vai haber incompatibilidades ou non con outro tipo de axudas que estén recibindo os autónomos? Porque van como subvención. Co cal, cuidado, que dentro de 6 meses non teñamos un problema. E tamén hai que pensar que pasa con a Axencia Tributaria, os nosos amigos de Facenda. Unha subvención hai que declarala. Polo tanto, estes 1.000 euros que eu che dou, os vas poñer na declaración de renta do ano. Ora, hai tantos pros como contras, ¿no? Entón, nos inclinamos, xa digo, creemos que é moito máis efectivo, e aquí ten demostrado, cando faz un outlet, cando faz unha fashion night destas famosas, pois ao mellor, en vez de facer unha no momento que se poida, pois teremos que facer dúas. O caso é promocionar, dar ventaxas para que os negocios incrementen a súa facturación. Nos inclinamos por ese asunto. E bueno, xa digo, se están planteando diversas alternativas, pero tamén, dentro dos límites que hai hoxendía, non sabemos que vai a ocurrir dentro de... Bueno, xa non dentro dun mes, non sabemos que vai a ocurrir o próximo fin de semana. Entón, vamos paso a paso, porque nos podemos anticipar e intentar facer cousas que ao final, dentro de un mes, non as vas poder facer, ou dentro de 2 meses. Non? Entón, creo que aquí hai que ser moi realista e ir... con moita paciencia e cos pés no chan, non?
E como ves o comportamento da veciñanza de Fene unha vez que temos liberdade para movernos?
Bueno, aí de forma mayoritaria eu creo que ben. En xeral, foi a toda agora, incluso agora. Que ocurre? Bueno, pues hai que recoñecer que agora, en isto que iniciamos, que chamamos, como ben decías antes, ¿no?, desconfinamento, desescalada, estamos nun camiño para intentar superar esta situación, ¿no? Eu desde aquí creo que é un bon momento tamén para dirixirme a toda a cidadanía, a todos os veciños e veciñas de Fene, e pedir dúas cousas. Por un lado, moito ánimo, pero por outro lado, moito sentido. Sentidiño, é unha cousa que creo que todos entendemos aquí en Galicia, creo que é unha expresión que todo o mundo sabe perfectamente. Eu pido sentidiño, ánimo, porque temos que seguir traballando, lógicamente, para recuperar as nosas vidas do mellor xeito posible, eso está claro. Non é o momento ahora mesmo de precipitarnos, que é o que parece que está ocorrindo en algunhas ocasións, sino que é de seguir conténdonos para que cando cheguemos ao final, como tanto se está dicindo, cheguemos, bueno, pues todos xuntos e sen deixar a ninguén atrás, non? É unha frase moi repetida, pero que non deixa de ser a realidade, non? Entón, agora, máis que nunca, eu creo que é moi importante a condición que te estou comentando, non? Que temos os galegos sentidiño. Porque, bueno, a poboación de Fene, igual que todos os demais, é igual que todo o mundo, na súa maioría, xa digo, sigue con un comportamento exemplar, pero hai que ser moi prudentes, cumplir as normas que nos están marcando as autoridades sanitarias, que ahora mismo para nós é o máis importante. Entón, aínda que de forma maioritaria se están cumplindo, non debemos relaxarnos. Se ven actitudes en Fene e en outros sitios, e nestes medios como estamos falando, non, en outros sitios, en cidades sobre todo, que creemos que non son exemplo de nada. É dicir, vamos a ter sentidiño, vamos a seguir coas distancias, o distanciamento social, debemos de seguir pensando que o problema o temos aquí, isto non se solucionou. Entón, bueno, que teñamos liberdade para andar, bueno, pois saia vostede, pero por que temos que crear corrillos e grupos en donde hai 10, 15 persoas todos sentados xuntos, os nenos xogando uns por riba de outros? Podemos evitalo, se evitou todo agora, e non estamos nun momento de, por non respetar esas normas, que teñamos que dar un pasiño atrás, non? Eu son, eso sí que lle pido a xente que teña moito ánimo, pero tamén moito sentidiño, porque, bueno, aínda non o superamos, aínda non o superamos.
Algúnha outra preocupación especial nesta fase 1?
Bueno, pois realmente, xa digo, máis alado que o funcionamento do concello, non só que sí que temos claro, e unha preocupación que tiñamos no, aquí, era que o concello non se paralizara. Lonxe de paralizarse, estamos vendo que bueno, estamos traballando, e cada día que pasa, cada vez que podes facer algo máis e que tes un pouquiño de liberdade para facer outras cousas, pois bueno, o concello vemos que por fin sacamos esta semana pasada, conseguimos aprobar, poñernos ao día, ou nos vamos a poñer ao día con todas as facturas pendentes do ano 2019, e os primeiros días de 2020, o que vai a facer, e eu creo que este tamén é moi boa noticia para autónomos e pequenas empresas do noso concello, do noso entorno, que bueno, o Concello de Fene vai dar unha inxección de cartos no mesmo momento que vas a pagar, bueno, que fas unha modificación de crédito por máis de 1 millón de euros e que vas a pagar casi 700.000 euros en facturas a pequenos, como digo, autónomos da nosa zona, non? Eu creo que é unha boa noticia, non está o concello parado, como decía, e é unha boa nova porque aí estamos falando, como falábamos no seu momento, que dentro do mes de xullo do ano pasado aí había cantidades, moitísimas cantidades de cartos sin pagar, non? Entón, eso creo que é unha moi boa nova, e que eso tamén axuda moito a economía. Quero decir, xente que lle debes 10.000 ou 15.000 euros desde fai 6 meses, que os ou 8 meses, que os poida cobrar, xa é unha moi boa nova. Eu creo que sí, eso é a forma de incentivar o comercio, a hostelería, e os servicios e a industria, non? Entón, se está traballando en eso, se están facendo obras como estos días nas chousas en Barallobre, que se está facendo obras que hai do POS que estaban un pouquiño atrasadas, tal, están salindo para diante, empezarán tamén en breve algúns dos traballos que hai nos bloques, nas organizacións de bloques de San Valentín, e hoxe en Xunta de Goberno levamos prácticamente pues media dúcia de obras dos POS do ano 19, incluso algo xa avanzando do 20. Quero decir, estamos traballando porque creo, e creemos realmente, que a forma de axudar as empresas e que as empresas poidan crear emprego é dándolles traballo. É dicir, de aquí a final de ano van sair obras e van sair contratos do Concello de Fene por valor de varios millóns de euros. Se verán unha vez que haya as baixas e os concursos. E iso é o que vai a mover a economía. Non, a ver, non é decir moitas veces, non, esta famosa frase, non lle des o peixe sen a pescar, non, bueno, pois non lle des unha subvención a un autónomo, unha subvención a maior parte dos autónomos, unha subvención de 1.000 euros, pouco lle vai a solucionar, e menos si ten a dúbida de que ao mellor os teña que devolver. En cambio, si conseguimos que ese autónomo pa o mes que ven e pa o outro e pa o outro duplique a súa caixa, estou seguro que a final de ano o vai agradecer moito máis.
Juventino Trigo, alcalde de Fene, moitas grazas.
Gracias a vos.